Sahat Kapija danas predstavlja glavni ulaz u Gornji grad. Napravljena je odmah nakon austrijskog osvajanja grada 1688. godine. Prvobitna kapija je bila probijena u srednjovekovnom bedemu i od nje je do danas sačuvan deo svoda građen tankim opekama koje se mogu videti u unutrašnjosti kapije. Svoj konačni oblik dobila je nekoliko godina kasnije, u toku rekonstrukcije bedema, verovatno prema projektu Andrea Kornara, venecijanskog graditelja. U 19. veku nazivana je Kornarova kapija. Sahat kula iznad kapije, koja je po njoj dobila naziv Sahat kapija, nastala je u periodu od 1740. do 1789. godine. Ukupan izgled kule sa naglašenim elementima baroka neposredno svedoče o vremenu njenog nastanka. Kula je obnovljena sredinom 19. veka. Sahat kula je jedan od malobrojnih objekata na Beogradskoj tvrđavi koji nije pretrpeo značajnija oštećenja, te i danas čuva sva autentična arhitektonska i stilska obeležja.